Шановна молодь і шановані, я хочу вам розказати декілька підходів свого життя. Я ще розказав в цілому, як. А я особисто, починаю з 41-го року, з дня почала війни, відчув це все на собі. Так була велика сім'я, 7 душ, 5 дітей і 2 батьки. І всі вони поховані у Малівцях, у братській могилі, де вічний сном сплять. І оскільки нині у моєму житті вдалося це все пережити і остатися живим свідком на сьогоднішній день, ми все робимо для того, щоб розказати людям, дітям, в школах, студентам, училищах, в інституції. Для чого це не робити? Пам'ять людська, вона довга, але разом з тим, з часом проходить. Ми хочемо ще раз сказати, що таке Холокост, що таке фашизм і як він відноситься до людей. Я вважаю своє життя, що Бог дав мені прожити, остатися в живих і хлопчиком піти 17 років, в 44-му році, в армію. Де в армії пробув 7 років, вернувся, а до війни закінчив 6 класів. Пропускаю 7 клас, йду в 8, вже після армії, вже я зросла людина, 24 роки. Йду 9, йду 10, поступаю в техніку, ну, думаю, вже хватить. Визивають в райком і кажуть: Аркадій Петрович, треба мати вищу освіту. Поступаю в Вінницький педінститут. Ну, такі молоді студенти, абітурієнти. То витягує звіти, шпаргалку, то звіти. А мені стидно. То, що знаю, і знав, то я і говорив. Таким образом закінчив інститут. Тяжко, вже діти. І все через 10 років. Війна 10 років. Після технікума 10 років. І інститут. Але це я вам кажу, той, хто хоче жити, він добивається якоїсь цілі. А той, хто думає, що це легке життя в житті, воно не буває. То я вам хочу сказати, щоб ви вчилися. І добре вчилися. І знали, що таке життя. Я дивлюся на вас. Мені приємно на вас дивитися, хоч я був сам таким молодим. От. А вже мені пішов 90-й рік. Оце праздновали день народження, було 89 років. Що вам сказати? є в народі така поговорка. Життя прожити – це не поле перейти. Все було. А основне, я вам розкажу, той, хто бореться з життям, не боїться, іде на риск, той і остається живим. Мене розстрілювали десь разів 4-5. І я все время була в мене думка, як остатися живим. Ранений кілька разів. Я тут дивлюся на вас, хотів би сказати, що це майбутні великі учені. Сидять хлопці, це майбутні генерали, маршали, адмірали. Це ми вам бажаємо, щоб ви були, але для того треба пройти тернистий путь. Коли прийшли німці, нас перевели в Кульчинське гетто, красиве гетто. Звідти нас етапом якраз, по-моєму, було 1-2 травня. Дощ, болото, поліцаї всі на конях, а ми йдемо по колінам в грижі. І той, хто не міг вже йти, того стріляли і там оставляли. І нас послали, завели таке є село Горлинці Антонінського району. Може, хтось у вас є звідти родом з Антонінського району. Що над нами робили, які експерименти? Було декілька повозок німецьких, вони високі. І були камні, великі камні. І ми ці камні, якщо змогли погрузити на цю повозку, а їх було 3, і вручну, яких 5 кілометрів, вручну пхали до Антонін, де знаходиться маєток Поточку, а зліва парк. В парку цьому обучали наших поліцаїв, німців. Це все робилося на показ, як потрібно іздіватися. В Антонінах ми розгружали цей камінь, півчаса перерви, одиха, знову погрузка. Якщо зуміли погрузити, значить добре. Не зуміли, камінь прибивав чущу команду, бо він великий був, то наш. Друга команда загружала. І так напротязі кількох місяців. Кормили нас кормовими буряками, ну і часом давали горохлений суп. Начались масові болезні, тиф. Кожен ранок перевірка. Хто не вийшов на перевірку, лежить і винес. Отак кожний день. Що я хотів би вам сказати? Нас всіх етапом діють старі були, ну старих знали не було, бо в основному були, починали десь від 14 років до 40. А старі оставалися там, в Кучинах, в Гетті. В один прекрасний день кажуть, ми вас переселяємо у Манівці, рядом станція железнодорожна Антоніни. Ну, видно, одразу півтора кілометра. Поки не підійдуть вагони, нас виганяли вручну, ми рвали бурени, дорога йшла в Старокостянтинів, Теофіполь. Без всякого інструмента, без сап, без лопат, вручну. Це так длилося неділь-дві. Відбирають крепких мужчин, дають їм хліб, дають сало і кажуть, покуди прийдуть вагони, вас, цих всіх, які відібрали, відбирає на торфорозробку. Там Кременчуки був цукровий завод. І в Кременчуках він працював на торфові. Ну, логіка така була, вроді правильно. А їх відібрали чоловік 70, а може 80, а може більше. Дали лопати, дали пайок і відправили у Манівці в ліс копати ями. Вони ці ями копали десь днів 10, а може більше. А ми рвали ці бурени. І в один прекрасний день під'їхало десь 5 чи 6 автомашин зі ЗІСи з нарощеними бортами, мотор легкий, щоб він не розсипався. Так вони й приїхали десь часов 5 ранку. І почали грузити людей. Хто попав під них, вважайте, що його задушили. І в одному місці, в короварні, була мама і дві сестри. А ми з братом і сестрою, старшою, була 23-го року, знаходилися на другому етажі. І коли я відкрив дверки з другого етажа, хотів пригнути на голову. По мені стали стріляти, мене відтягнули. Відтягнули і сказали, що має бути, то воно буде. Я сказав, що я живим, не здався. І коли мене везли разом з братом, і сестрою на машині. Я був біля борта, а на кожній машині були поліцаї, на кожному углу, а всередині кабіні сидів німець. Вб'ють, я так і сказав брату і сестрі, вб'ють мене тільки на ходу. І коли я приподнявся, перекидаю цього поліцая і почав тікати. По мені стріляли, ранили, але я остався живий. Це є такий короткий епізод до цього, до розстрілу. Ну, що далі робити? У мене був з нами дружив директор школи, неповно середньої семирічки. Він дає мені документ, що моя фамілія Музичук Павло Іванович, що я з Кошелівського інтерната, і йду я шукати свою долю. Прийшов одно село до одного дядька, попас корову в нього кілька днів. І каже, ну що, каже, синок, я не можу, мені тяжко. Ну, йду далі, доходжу я в Старокостянтинів, як був такий радгосп Новіки. Мене приймають на роботу. Я виконував всі роботи, які мені казали. Перш за все я пас корови, то в нас у ході були. Тоді горав, тоді возив снопи до молоцарки. А під кінець вже, ну, я був роботящий, бо я хотів жити. Я виконував всі роботи. І управляючий, такий був Мудров, каже, будеш мене возити. Сам кавалеріст. От, я його возив. Але прийшли три дівчини. Це вже було зимою, якраз рождественські праздники. Темно. І відвезти їх в Старокостянтинів II, на другий. Бо є Старокостянтинів і Старокостянтинів II. На станції. І каже, ти повинен у них красти портфель. Я їх відвожу в Старокостянтинів II. Вони злізли. Я коні розвернув, і портфель цей був у мене. Вони відступали вже десь з документами, там були чинні документи. Не пройшло часу, може півтора часа. Не ходять вони мене. Де портфель? Я кажу, я не брав, я не знаю, де портфель. Почали бити, у мене вся голова побита. І повели розстрілювати. Там строївся воєнний аеродром. Рядом з совхозом. І там під бензобак викопана була до війни яма. Туди в яму, що впав, і так не встав би. І коли вони мені покажуть, що виходь на бруствер, на вершину землі цієї, я поза яму пробіг метрів, може, 50, може, 70, мене ранили. Ранили в руку, а мороз, тоді рожевський праздник, дуже великий мороз був. І рука, кров замерзла на руці. І я йшов до цих знайомих, котрих я був на квартирі. Вишневий Іван, кстати, він і назвав свого сина Павліком, моїм іменем. І стали шукати мене, щоб похоронити. Його ловлять і відправляють в Германію. Вже після війни я взяв дітей, своїх поїхали шукати цього вишневого Воронківці. Село Воронківці Старокостянтинівського району. Батьки його мене не пустили. Я пішов до її сестри, бо вони, як йшли до них, брали мене з собою. Я ізучив цю віддаль, трасу якою. І коли я постукав до сестри, вона мене пустила, обмила мені рану і взяла на піч, і я в неї пробув біля двох неділь. Рана почала заживатися, і я знов іду на цей совхоз Новіки. Ще німці хазяйничали. Пройшло, ну, може, місяць, ще більше трохи. Вже почало наші почали стріляти по цьому совхозу, а тут стоїть німецький танк, який стріляє на нашій позиції. Таким образом німці відігнали, я побув ще неділь зо три. От іду в своє село. Ніхто не вірив, що я живий. Всі пробували, чи це я, чи це не я.
З того світа?
З того світа, так. Це не раз. Це я коротко тобі розказую. От. А жити потрібно. Мені не хотілося казати, коли я був сирота, виражатися цими словами. Мене воші їли страшенно. І коли я знімав в себе білье, я їх бив, то кров бризгала у всі сторони. І коли я за німців закрадався до дядька, дядько не знав, що я в нього. А хто жив в селі, то ви знаєте, які комини були в селах. Плетені лозою і обліплені глиною. І широкі. І коли хазяїн заходив, я посувався в другу сторону, щоб він мене не замітив. А коли я закрадався до дядька хлів, то я закрадався там, де є корова, ясла, от, щоб я міг влізти попід ясла. І як вовчення сосав цицьку корови. Це такі експерименти тяжкі в житті прожити, остатися живим і хлопчиком піти в армію. Це я так коротко вам розказав, бо Леонід Йосипович дуже славно, він настоящий оратор. Він може бути професором. От. Він зовсім, в нього по-другому склалося життя. От. Але я вам це кажу для того, поки б'ється серце і тече кров по жилах, де повинні це всі, не тільки ми, а всі люди повинні пам'ятати це страхіття. Як безвинно вмирали діти, жінки, мами, діди і баби. Хай їм, як казав, ми зараз проводимо велику роботу, Леонід Йосипович сказав спасибо йому, під його ініціативою. От. Проводимо цю роботу, щоб ніхто не був забутий. Це для того, щоб ви, молодь, яка в майбутньому буде продовжувати людське життя і рід людський, розказували своїм дітям і не забували слово, що таке війна. Війна – це велике горе. Війна – це нещастя для всіх. Для всіх. Я хотів би, як Островський Микола казав, і тут може тільки тот достиг його сіяючих вершин, то не страшась карабкатися по його тропиністим горам. І ще хотів би вам побажати. Люди добрі, будьте людьми, так сказав Фучик. Той, хто не повний цього горя, той не буде знати. Той, хто не хоче допомогти людині, близькій людині, товаришу, знайомому, він не може відчувати своїм серцем. Робіть добро для людей. А для вас майбутнє, так як сказав Леонід Йосипович, зроблено все. Дивіться, який зал акторів. А які ви славні сидите перед нами. Ми вам хочемо побажати всім крепкого здоров'я, щастя, радості і благополуччя. Будьте такими, як ви є, гідні. Гідні своїм батькам, своїм рідним. Щасливо вам!